Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný podvečer, vážení a milí přátelé, 18. hodina je opět zde a tím pádem se k vám přiblížilo a přiletělo přímo letem světem internetem. No a dnes je 4. dubna 2017 a my nemůžeme začít jinak než teroristickým útokem v Petrohradu. Začneme článkem, jehož autorem je člověk nad jiné povolaným, a sice pan Martin Koller. Článek vyšel dnes ráno v 6 hodin 55 minut na serveru Parlamentních listů a má titulek Volají mi známí naštvaní na ČT24, hlásí Martin Koller po útoku na Petrohrad. Sedl a sepsal svou verzi. Vojenský analytik Martin Koller se vrací k proběhlému útoku v ruském Petrohradu. Upozorňuje, že výbušnin, se kterými lze snadno manipulovat, je v zemích bývalého Sovětského svazu dostatek. Stejně tak se zamýšlí nad motivy pachatelů a dává najevo, jakým verzím by on sám sluchu rozhodně nepopřál. Každopádně dle nejnovějších zpráv ruští policisté z útoku podezírají muže v Kyrgyzstánu napojeného na radikální islám. Ten by dle některých zpráv měl být již mrtev. Jaký div? To neříká pan Koller, to říkám já. Útočníci vždy velmi brzy zemřou. Zřejmě proto, aby nemohli vypovídat. Pokračujeme ve čtení článku. I kdyby se ve světě nic nedělo, postarají se o práci médií islámští teroristé. Tentokrát se předvedli v Petrohradě. Občan koloniálního Česka na chvíli zapomene, že se u nás pracuje za třetinové platy, ale při srovnatelných životních nákladech s Německem, které nám za to chce přidělovat tisíce agresivních primitivů z Afriky v rámci šíření ideologie eurounijního multikulturalismu. Chystal jsem se psát článek o radostně pokračující ilegální migraci, ale zavolal mi kamarád, výbušninář, naštvaný úrovní informací, které chrlila již několik hodin ČT24. Mne to nějak neudivilo a vyrazil jsem na internet. Nic nového pod sluncem. Islámští teroristé už mají osvědčená schémata, jak udělat co nejvíce škody při zabíjení nenáviděných Evropanů, z jejichž práce a peněz žijí. Podtitulek Místo. Výbušnina má největší účinnost v uzavřeném prostoru. Ve volném prostoru je účinek výbuchu podstatně nižší. Proto si vybírají jako místa útoku místnosti s vysokou koncentrací lidí, například kina, školy, restaurace, diskotéky, prostředky hromadné dopravy a sportovní haly. Na některých místech se mohou provádět kontroly, ale jinde nikoli. Vagón metra nebo tramvaje či autobus je ideální, protože vstup je nekontrolovaný, lidé jsou nekrytí a mnohdy stojí v malém prostoru. V metru je vagón navíc v úzkém tunelu. Důvodem je fakt, že při explozi trhaviny dochází v krátkém čase k prudkému nárůstu tlaku vzduchu o plyn vytvořený explozí a dále vzniká tlaková vlna. Tím dochází u zasažených osob k poškození vnitřních orgánů, které může vést podle intenzity i k smrti. Dalším produktem výbuchu je teplo zhruba 2000 až 4000 stupňů Celsia, které vede v blízkém okolí ke spáleninám a požárům. Vojenské trhaviny mají obvykle zápornou kyslíkovou bilanci, takže při jejich výbuchu vznikají jedovaté zplodiny, což v uzavřeném prostoru rovněž není zanedbatelné. Teroristé často svoje nálože vylepšují kovovými předměty typu sekané litiny, hřebíků, matek nebo střepin skla, aby vytvořili šrapnelový či kartáčový efekt, takže dochází ke kombinaci vnitřních a vnějších zranění. Město je z hlediska teroristického útoku nebezpečnější, protože na rozdíl od vesnice nebo malého města se tam lidé neznají. Cizinec, zvláště rasově odlišný, je na vsi nápadný. Ve městě je nakupeno více cílů. Dokladem je fakt, že teroristické útoky s velkým počtem obětí se konají právě ve městech, a to po celém světě. Můžeme připomenout teroristické útoky v Moskvě 6.2.2004, 41 mrtvých, 31.8.2004, 11 mrtvých, 29.3.2010, 40 mrtvých. Jednalo se o sebevražedné útočníky. V Paříži došlo k velkým útokům v letech 1995, 1996 a 2015. V Londýně v letech 2005, 2007 a 2015. V dřívějším období docházelo v Británii k desítkám teroristických útoků ze strany příslušníků irské republikánské armády, která bojovala za odtržení severního Irska, okupovaného po staletí britskou armádou. Tyto útoky byly ale většinou namířeny proti politikům a příslušníkům ozbrojených složek, nikoli proti nevinným civilistům tak, jako jsou útoky islámských teroristů. V době války v Alžíru docházelo k teroristickým útokům tajné organizace francouzských důstojníků proti politikům. Nicméně teroristické útoky proti civilistům a sebevražedné útoky začaly ve větším rozsahu používat arabští bojovníci proti francouzské okupaci Alžíru. Podobné útoky, většinou sebevražedné, jsou rovněž specialitou palestinských islámských teroristů, kteří se snaží vyhnat Židy z jejich pravlasti v Palestíně. Podtitulek: Prostředek. V Petrohradu útočníci zabili podle informací z noci 11 lidí a další desítky byly zraněny. Lze předpokládat nové informace. Podle ruských zdrojů byla použita náložka trinitrotoluenu, TNT, o hmotnosti 200 gramů. Je to druhá velikost standardního vojenského náloživa používaného v Rusku a dříve ve všech zemích Varšavské smlouvy. Nejmenší je 75 gramů, větší 400 gramů. Náložka 200 gramů má rozměry 5 x 10 x 2,5 cm, starší provedení 7 x 4 x 5 cm. Lze ji tedy bez větších problémů ukrýt v kapse, natož v aktovce, kde se nalézala podle ruských zdrojů. Tritol náložky je buď lisovaný, nebo prostřikovaný šupinový. V náložce je otvor se šroubením pro upevnění rozbušky. Výhodou TNT je značná chemická stálost, takže jeho vlastnosti se nemění ani po desítkách let, pouze tmavne. Nevadí mu voda a exploduje pouze přenosem exploze z rozbušky nebo jiné trhaviny. Patří mezi trhaviny se střední detonační rychlostí, zatímco například oktogen, hexogen, tetryl, pentrit nebo směsi používané v kumulativních hlavicích jsou rychlejší či bryzantnější. Při zapálení TNT hoří a vydává černý štiplavý dým. V předlistopadovém období s ním odvážní vojáci ČSLA i topili v kamnech. Úspěšně pouze v případech, že v trhavině nebylo zalisováno počinové tělísko. Teroristé potřebovali náložku, pravděpodobně elektrickou rozbušku, zdroj elektřiny a nějaké časovací zařízení, které vše propojilo. V bývalém Sovětském svazu se vyrábělo ve velkých sériích a několika verzích jednoduché zařízení velikosti náramkových hodinek, které se rovněž jako mechanické hodinky nastavovalo. Nevýhodou bylo, že tikalo, ale slabě. V metru to zcela jistě zanikne. Nelze vyloučit, že se vyrábí dodnes a určitě se najde v ruských i jiných skladech ženijního materiálu. Pro paštunské techniky v Pákistánu a Afghánistánu nebude problém vyrobit kopii a kromě toho podobná zařízení mají i jiné státy. V jednodušším případě se dá použít jakýkoliv budík nebo modelářský časovač. Stačí se podívat na Mineryho učebnice How to Kill. Další možností je odpálení mobilem. Nelze vyloučit ani možnost, že aktovka byla vybavena jednoduchým mechanismem, který inicioval nálož při otevření. Zvědavci a nenechavci se najdou všude. Obecně lze konstatovat, že výbušnina, ať již ve formě nastražené nálože nebo prostředek sebevražedného teroristického útoku, je zbraní asymetrické války technologicky slabšího proti silnějšímu a útočník využívá momentu překvapení. Možnosti obrany jsou při útoku na civilisty omezené. Podtitulek: Útočník. Stupidní výtvory protiruské propagandy na téma, že nálož do metra umístil Putin, který pravděpodobně může i za současné deštivé počasí, jsou stejně hloupé a určené pro hloupé jako tvrzení, že teroristické útoky v Paříži organizoval osobně mobilem ubožácký muslim, který byl donedávna americkým prezidentem. Je až dojemné, jak se snaživá česká mediální propaganda snaží každý teroristický útok v Rusku přisoudit Putinovi. Všemožní experti si nekladou otázku, co by tím získal. V současnosti má dost starostí s válkou v Sýrii, eliminací následků evropského embarga a ohrožením země z Litvy a Ukrajiny. Organizováním teroristického útoku v metru by nezískal nic. Podporu obyvatel má obrovskou. O takové se politikům Evropské unie ani nesní. Dokazuje to i ubohý výsledek nedávných demonstrací, které naše média nafukovala, seč mohla. Naopak, kdyby se na takovou akci pod falešnou vlajkou přišlo, byl by politicky odepsaný. Nakonec se tupanské propagandy chopí antisemiti a sdělí nám, že za všechno můžou Židi. Tak daleko ovšem propagandisté z ČT24 nepřemýšlejí. Islámští teroristé budou zároveň multikulturně jásat, jako vždy, když se zabíjejí Evropané. Je zajímavé, že propagandisté z ČT24 se zároveň nezajímají se stejným nadšením a stejnými odborníky v uvozovkách o zničení dvojčat v New Yorku, kolem něhož se šíří podstatně více a mnohdy vysoce sofistikovaných konspiračních teorií. Vždyť právě v USA a EU, nikoli v Rusku, mají největší zkušenosti ve spolupráci s islámskými teroristy. Bohužel máme i dostatek reálných útočníků, schopných vraždit nevinné civilisty, včetně dětí. Nabízí se především Islámský stát, který se i díky ruským vojákům v Sýrii přiblížil k historickému výprasku. Nelze ovšem vyloučit ani takzvanou umírněnou opozici ze Sýrie, která se od teroristů Islámského státu v podstatě neliší. Jen je více závislá na Saúdské Arábii a Turecku. Na tomto faktu nic nezmění dočasné zlepšení vztahu mezi Ruskem a Tureckem. Ani Erdogan a jeho početný represivní aparát nedokážou uhlídat všechny občany a opozičníků placených ze zahraničí se najde dost. Někteří se mají stěhovat i k nám s podporou naší protinárodní vlády, reprezentované v tomto případě především známým bojovníkem za české v uvozovkách zájmy Zaorálkem, vzorným reprezentantem současné prohnilé protinárodní ČSSD. Rozeštvání Ruska a Turecka by se turecké opozici i globalistům hodilo. Další žhavou možností je čečenská stopa. Tamní islámští fanatici, vrazi, násilníci, narkomafiáni a teroristi bojují dokonce i na Ukrajině proti obyvatelům Donbasu a v Sýrii proti vládě prezidenta Asáda. Důvodem takového útoku může být jak politika, především islámský fanatismus, tak pomsta jednotlivce za nějakou oběť z doby války v Čečensku. Sýrii i jinde, ale rovněž falešná vlajka. Nicméně fakt, že terorista nespáchal sebevražedný atentát, ukazuje na menší míru primitivního fanatismu a vyšší úroveň profesionality, což by zvyšovalo předpoklad zahraniční účasti. Teroristický útok mohla zorganizovat ukrajinská tajná služba placená a řízená z EU a USA, stejně jako Gruzínci kolem bývalého prezidenta Sakašviliho, stíhaného mezinárodním zatykačem. Sponzorovaní jsou stejnými dárci. Rovněž se mohlo jednat o akci menšiny krymských Tatarů, placených demokratickými státy, plnými pravdy a lásky za vyvolávání nepokojů na Krymu a v neposlední řadě se mohli angažovat ruští fašisté bojující na Ukrajině proti obyvatelům Donbasu. K útoku je mohl vyprovokovat neúspěch demonstrací s Navalným a aktivisty s manipulovanými nemyslícími puberťáky, i když korupci kolem Medveděva nelze vyloučit. Premiér má úzké kontakty na osoby, které by chtěly privatizovat ruský stát jako soukromou firmu a rozkrádat jako v době prezidenta Jelcina, nejlépe do výsledné podoby současné Ukrajiny. K tomu mají vydatnou a zcela jistě nezištnou podporu ze zahraničí, počínaje Sorošem a jeho politickými neziskovkami. Útočník mohl být do akce vmanipulován, aniž by vůbec znal pravého zadavatele. Zde bude třeba počkat na výsledky vyšetřování a filtrovat informace šířené globalistickou propagandou v EU. Podtitulek: Jak ven z problému? Rusko až po Ural je součástí Evropy geograficky z hlediska osídlení i dále na východ, takže teroristický útok v Petrohradě je evropský problém. Je zcela lhostejné, zda se globalistická propaganda snaží šířit jiný názor. Naprostou většinu teroristických útoků v posledních dekádách spáchali v Evropě, Asii a Africe muslimové. V podstatě je zcela lhostejné, zda se oficiálně identifikují s takzvaným islámským státem, Hizbaláhem, Hamásem, palestinskými teroristickými organizacemi či takzvanými umírněnými skupinami v Sýrii. Ve všech případech je základním spojovacím faktorem islám a útoky na nevěřící, případně politickou reprezentaci civilizovanějších islámských zemí, které odmítají nadvládu radikálů a teroristů. Důležitá už není ani identifikace se salafismem nebo vahábismem. Útočí především mladí muslimové, kteří se narodili a chodili do školy v civilizovaných evropských zemích. Pro většinu z nich není základem přístupu k okolí nějaký politický světonázor, ale agresivní ideologie, v níž se přetvořil islám v posledních dekádách. Nikdy z nich nebudou opravdoví Evropané s pozitivním vztahem k civilizovaným Bělochům a křesťanům a jejich historii. Na situaci nic nezmění ani integrovaní, civilizovaní a vzdělaní muslimové, většinou starší, kteří se stávají v evropské islámské komunitě menšinou. Nakonec budou jako odpadlíci prvním cílem likvidace, jako kdysi v Alžíru nebo Kosovu. Masová integrace muslimů do evropské společnosti se nezdařila a evidentně není možná, přičemž situace se zhoršuje. Nejnebezpečnější je právě mladá generace muslimů, která si navykla na beztrestnost a všemožně bezpracné a nezasloužené výhody a neustálé ústupky ze strany Evropanů. Důvodem jejich primitivismu je islám, který zůstal na úrovni středověku. Především je třeba si uvědomit, že podobný útok se může opakovat kdekoliv. Islámští teroristé jsou nevypočitatelní a nekontrolovatelní. Mnohdy se jedná o psychopaty vydatně užívající drogy a podléhající nekontrolovaným emocím jako většina primitivů. Jednoznačně je potřebné zajistit ochranu hranic, strategických objektů a infrastruktury. V rámci Evropské unie je třeba odmítnout jakékoliv přemísťování migrantů. Naše republika je nezvala a nevydělává na nich jako italská mafie a narkomafie. Migranty je třeba přemístit do uzavřených prostorů mimo Evropu a donutit jejich mateřské země, aby je živili. Při obraně hranic Evropy prosadit použití všech prostředků, včetně sankcí proti státům umožňujícím migraci, včetně Itálie a Řecka, a rovněž použití násilí. Neziskovky parazitující na dovozu migrantů postavit mimo zákon, zastavit finanční podporu všem politickým neziskovkám a zakázat činnost takových, které jsou sponzorovány ze zahraničí. Je třeba zabránit odzbrojení držitelů legálních zbraní, protože naše armáda řízená sluhy cizích zájmů je k ničemu. Rozhodně odmítnout názory, že terorismus je něco normálního a musíme si na něj zvyknout. Ještě před 20 lety nás žádný terorismus neohrožoval. K rozšíření terorismu došlo v posledních dekádách díky muslimům, vedení EU a politickým neziskovkám. Proto je třeba přijmout opatření omezující imigraci muslimů a šíření islámu v Evropě. A to už je konec článku, jehož autorem je pan Martin Koller a který vyšel dnes na serveru Parlamentních listů. Teď si k tématu přečteme článek, který vyšel dnes okolo 14:00 na Novinkách. Článek má titulek V Petrohradě zabíjel kyrgyzský sebevražedný atentátník klempíř z autoservisu. Ruská vyšetřovací služba a tajná služba FSB zjistili, že výbušné zařízení, které explodovalo v pondělí v petrohradském metru, mohl aktivovat muž, jehož ostatky se našly ve třetím voze soupravy. Uvedl to v úterý server gazeta.ru. Nálož podle serveru odpálil mladík kyrgyzského původu, který byl hlavním podezřelým od úterního rána. Asi měl také komplikace. List píše o Kyrgyzovi Akbaržonovi Džalilovi, který je považován za hlavního podezřelého, jako o sebevražedném atentátníkovi. Také kyrgyzský státní výbor Národní bezpečnostní služby potvrdil kyrgyzskému serveru 24.kg, že právě Džalilov byl sebevražedným atentátníkem. Tuto zprávu později potvrdil Interfaxu i ruský vyšetřovací úřad, který je obdobou americké FBI. Oba jeho rodiče podle 24.kg vyslýchají kyrgyzští vyšetřovatelé, uvedl server s odvoláním na příbuzné podezřelého. Gazeta.ru uvádí i některé dříve neznámé detaily ze života 22-letého muže, narozeného v Oši v regionu Amir Timur. Není veden mezi cizinci, protože v roce 2011 dostal ruské občanství, které mu udělil ruský generální konzulát, protože jeho otec je Rus. Právě ten o udělení občanství pro syna požádal. Pak ho vzal do Petrohradu, kde oba pracovali v autoservisu jako klempíři. Později se rodiče vrátili do Kyrgyzstánu, mladík však dál pracoval v autoservisu. Podtitulek Nálože v hasícím přístroji. Podle vyšetřovatelů nemohl jednat atentátník sám, měl komplice. Zatímco Džalilov jel v soupravě, další z teroristů nastražil nálož do stanice metra Ploščať Vastáňa. Tu se ale nepodařilo odpálit na dálku. Metro se pak po prvním výbuchu uzavřelo. Obě nálože měly podobnou konstrukci a byly v nich využity díly z autoservisu. Jejich základem byl hasicí přístroj, jaký se používá v autech. Uvnitř byla výbušnina. Vršek hasicího přístroje byl přelepen lepicí páskou. Nalezená nálož se měla odpálit pomocí mobilního telefonu, který k ní byl připojen. I tuto nálož ale mohl donést do metra Džalilov. Forenzní experti našli stopy Džalilovy DNA na tašce postavené na stanici metra Plaščáť Vastáňa, ve které bylo výbušné zařízení, sdělila mluvčí vyšetřovacího úřadu Světlana Petrenková. V tělech obětí z metra se našly kusy hasicího přístroje. Podle zdrojů serveru byly Džalilovi blízké ideje v Rusku zakázaného Islámského státu. Nyní vyšetřovatelé objasňují okruh jeho známých a vazeb, řekl jeden z lidí obeznámených s vyšetřováním gazetě.ru. Rodinu v Kyrgyzstánu Džalilov naposled navštívil na konci února, 3. března odletěl zpět, nevracel se však přímo na petrohradské letiště Pulkovo, ale letěl do Moskvy na Domodědovo. Vyšetřovatelé nyní zjišťují, s kým se tam mohl setkat. Není vyloučeno, že právě v Moskvě se sešel s organizátory útoku, uvedla gazeta.ru. Tak to byl článek z novinek dnešních. Nyní se podíváme na sputniknews.com. Tam je zpráva podobného obsahu, jakou jsme před chvílí četli z novinek, to znamená o pravděpodobném původu atentátníka. A dále je zde zpráva s titulkem. Lavrov označil prohlášení médií o spojení mezi výbuchem v Petrohradě a Sýrii za cynická. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil prohlášení některých médií o tom, že výbuch v petrohradském metru je pomstou za akce Ruska v Sýrii za cynická a podlá. Pokud jde o úvahy, úsudky některých médií o tom, že teroristický čin je pomstou Rusku za naši politiku v Sýrii, ty jsou cynické a podlé. Podobná tvrzení se zřejmě ani nebudu snažit nějak charakterizovat, řekl Lavrov na tiskové konferenci věnované výsledkům jednání se šéfem kyrgyzské diplomacie Erianem Abdildájevem. Podle slov ruského ministra je smutné to, že se nejedná jen prostě o nějaký výmysl médií. Podobné myšlenky vyslovovali na veřejnosti i někteří činitelé, mimo jiné představitelé Pentagonu v době Obamovy administrativy, když nám předpovídali, že když jste přišli do Sýrie pomáhat Asádově vládě, pak můžete počítat s novými rakvemi, které budou proudit do Ruska z těly vašich vojáků. Myslím si, že něco takového je vůbec nehodné politiků. A počítám s tím, že za současné situace, kdy terorismus ohrožuje všechny země bez výjimky, podobné dvojí normy zmizí a že politici se budou v tomto smyslu chovat zodpovědně, zdůraznil Lavrov. Kromě toho vyslovil naději, že i média přitom projeví maximální odpovědnost, protože v současné době je takový zodpovědný přístup aktuální tak, jako dosud nikdy. A teď, co na atentát říká pan VK, přečteme si článek s titulkem Rusko mělo stopu na teroristy v Petrohradu již vloni v listopadu, ale FSB se nepodařilo zřejmě rozkrýt celou síť útočníků. A Česká televize si už zve odborníky, v uvozovkách respektive ono je zde napsáno odporníky, a hned útočí na Rusko a na Putina. Článek vyšel včera. A to, že se to skutečně děje, to už víme nejen tedy z České televize, ale také z předcházejících článků, že opravdu ty výroky, které se zase začaly množit jako houby po dešti proti Rusku, jsou doslova a do písmene odporné. Postrádají nejen jakoukoliv lidskost, ale dokonce i špetku vkusu, jakéhokoliv vkusu nebo jeho zbytku. Všechno je to totálně za hranou. Ale nyní již k článku pana VK. V ruském Petrohradu dnes, to znamená včera, k bombovému útoku na vagón metra a podle všech indicií se jedná o teroristický útok. Na místě zůstalo 10 mrtvých a zhruba 50 zraněných. Jak uvedla televize RT, bezpečnostní služba měla informace o rozsáhlé síti teroristů již od listopadu, kdy proběhlo první zatýkání, viz video v úvodu článku. Ale podle všeho se nepodařilo FSB zlikvidovat kompletně celou buňku. Vladimír Putin je dnes ve městě, protože v Petrohradu má schůzku s běloruským prezidentem Lukašenkem. Načasování útoku je tak podle všeho v přímé souvislosti s návštěvou Vladimíra Putina ve druhém největším ruském městě. Ruská média již uveřejnila fotografii podezřelého, který ovšem ve svém oblečení nevypadá jako muslim, ale jako etnický Tatar. Foto je na konci tohoto článku. Mohlo být o útočníka s původem z Kavkazu. Musíme se však dívat na explozi i z hlediska symbolů a souvislostí, protože tyto výbuchy mohou mít zakódované vzkazy. Na konci tohoto článku, protože vyšel už včera, je fotka zřejmě toho původně podezřelého muže. Nyní, jak již víme, úřady uvádějí jako pravděpodobného atentátníka muže z Kyrgyzska nebo z Kyrgyzie. A mezi tím jsem někde tuším četla, že ten původní podezřelý se přihlásil a že tedy zřejmě pachatelem není on. Nicméně nás tento článek zajímá zejména právě vzhledem k o něm souvislostem a případným vzkazům. Pokračujeme ve čtení článku pana VK pod titulek Schoda náhod, Polsko dnes, to je zase včera, útočilo na Rusko spolu s teroristy. Co je další zajímavostí, to je dnešní oznámení Polska, že oficiálně obvinuje Rusko z havárie letadla Tupolev s polskou vládou a Lechem Kaczyńským v ruském Smolensku v roce 2010. Poláci se definitivně pomátli na rozumu, protože vyšetřování jasně ukázalo, že tragédie byla způsobena piloty a namol opilým generálem Blasikem, který vlezl do kabiny pilotů s láhví v ruce a křičel na piloty, aby přistáli ve Smolensku v mlze, i když jim věž radila, aby nepřistávali, protože jde o vojenské letiště, které není na přijetí civilního letu připravené. Když piloti neuposlechli a nechtěli ve Smolensku přistát, začal se zřejmě Blasik s kapitánem letadla přetahovat o knipl, protože opilý generál chtěl letadlo řídit sám. Na audio záznamu je slyšet křik, mumlání, zvuk padající láhve, nadávka, že láhev spadla na panel a přepnula nějaká tlačítka, nadávky pilotů, generála a nadávky zpovzdálí z kabiny pro cestující, že let má zpoždění. Velká tragédie v Petrohradu však zjevně nebrání České televizi pokračovat v protiputinovské naraci. Jak nás do redakce upozornili čtenáři, na kanálu ČT24 se vyjadřovalo několik hostů v tom smyslu, že Rusku se de facto útok hodí do krámu a Moskva ho využije k potlačování nepohodlných skupin, neziskovek a nevládních organizací. To prostě není nic jiného než kopírování modelu ARD, France 1 nebo BBC, což jsou stanice, které každý teroristický útok omlouvají xenofobii majoritního obyvatelstva, vyloučením migrantů ze společnosti a jejich nekvalitní integrací, která spočívá v nedostatku peněz a prostředků na jejich začleňování. Bombový útok ale nemá s NGO organizacemi nic společného. Jde o odvetu za participaci Ruska v Sýrii, je to odveta za boj proti ISIL a dalším teroristickým skupinám v Sýrii. Podtitulek: Islám do křesťanského světa nepatří. Bombový útok v Petrohradu je tragédie, ale zjevně to bude brzy mainstreamem přetlumočeno do roviny, že za to může Putin, protože kdyby neposlal ruské vojáky do Sýrie a nedržel u moci toho zlého Bašára Asáda, v Rusku by nic nebouchalo. A kdyby v roce 2000 poslechl Putin Madlenku Albright a dovolil Šamilu Bazájevovi, aby odtrhl Čečensko od Ruska a udělal z něho chalífát, jak prosazovala krvavá madla, viz Sovoljovův dokument prezident, tak by prý bylo všechno sluníčkem zalité. Mimochodem, model Čečenska a jeho plánovaného odtržení od Ruska se nakonec aplikoval v Evropě v podobě Kosova. Tam se dostal k moci řezník, mafián a terorista Hašim Tači, který za války v Bosně a v Kosovu vyřezával zajatcům orgány a prodával je do USA movitým pacientům, kteří na soukromých klinikách čekali na operaci. Ruská média informovala, že orgány do USA putovaly diplomatickou poštou v piknikových chladících bedínkách. Rusko bude tento rok terčem útoků všeho druhu, protože v Evropě budou sílit obavy o posilování anti-EU a anti-NATO postojů mezi obyvateli jednotlivých zemí. Lidé v České republice chtějí Evropu a Evropskou unii ze dvou důvodů, a to jsou volný pohyb osob a volný pohyb zboží. Nic jiného. Jde o čistě konzumní hodnoty, které sami o sobě drží EU pohromadě jako žádný jiný atribut. Jenže hlubší integrace Evropské unie bude znamenat zánik státnosti, zánik vlastní suverenity, o daních a rozpočtech bude rozhodovat Brusel, stejně tak o zahraniční politice, o školství a s ní související inkluzí. Berlín bude diktovat, kde a jak se bude vyučovat šaria, a rodičům, kterým se to nebude líbit, bude sociálka odebírat děti, jako je odebírá už dnes zcela běžně sociálka v Norsku. Exploze v ruském metru tak je pouze ukázkou toho, jak budou bouchat bomby jednoho dne v pražském metru, až bude nějaký zhrzený brněnský muslim mít pocit, že je diskriminován, a přijede se do židovské v uvozovkách Prahy pomstít. Není mimochodem vůbec bez zajímavosti, že největší zázemí mají muslimové právě v Brně. Muslimové si dlouhodobě typují lokality a vědí, kde je nikdo nebude rušit. Kromě Brna se stejně tak Teplice staly ústřední muslimskou obcí v České republice a nikomu to zatím evidentně nevadí. Bohatí muslimové ze Saúdské Arábie nakupují v Brně a Teplicích nemovitosti a potichu tak do těchto měst nasunují vahábismus. To jsou ti, kteří přichází zajistit půdu, pozemky a nemovitosti. Po nich přijdou jejich děti, které se militantně vyprofilují a za 20 let budou s fábiemi přejíždět chodce na Václaváku. Bombové útoky jdou ve stopách muslimské migrace. Občané mají na podzim možnost volit, ale stopku migraci neprosazuje žádná ze současných parlamentních stran. Myslete na to, až budete u volebních uren, abyste místo toho jednou neskončili rukou militantního muslima předčasně v jiné urně. Tolik, vážení přátelé, prozatím k útokům v Petrohradu. A nyní navážeme na zmínku pana VK o našich muslimských lázních a navážeme článkem, který vyšel na Krajských listech a který má titulek: Čtenářka do detailu popsala hrozný zážitek z návštěvy českých lázní. Vedle u stolu večeřili Arabky a pak šli na masáž. Článek vyšel dnes. Paní Hana navštívila před časem jedny z východočeských lázní. Jejich jméno známe, ale nebudeme jej na její přání uveřejňovat. A pro Krajské listy uvedla a detailně popsala, jaké bylo v uvozovkách soužití s Arabkami, které do tohoto místa pro relaxaci přijíždí. Jak paní Hana sama říká, ten zážitek se nedá popsat. Opravdu. Pokud to vidíte v televizi, je to něco jiného, než když pak zažijete šok, opravdu šok a strach. Tak těmito slovy paní Hana popisuje několikadenní pobyt, na kterém ale nebylo nic špatného, ba naopak. Ty lázně patří Arabům, což už si asi každý čtenář domyslí, o jaké místo se jedná, doplnila. Paní Hana se do nejmenovaného rezortu vypravila poprvé v životě. Potřebovala prý oddych a trochu času pouze pro sebe a svého přítele. Bylo to krásné, jenom ty zahalené ženy to celé kazí. Prostě to není přirozené, aby to takhle vypadalo. Popisuje dál. Co přesně má na mysli? Pro naši redakci se otevřeně vrátila na dané místo, konkrétně ke dvěma událostem. První byla večeře, druhou masáž. Nejsem schopná říci, jestli to byly dcery toho Araba nebo manželky. To jsem dost dobře nepoznala, protože to nešlo. Když jsme se kolem 5. nebo 6. hodiny odpoledne setkávali u večeře, tak tyto ženy seděly samostatně u stolu a byly celé zahalené. Od hlavy až k patě. Neříkám, že bylo horko, ale rozhodně ne zima. Takže si představte, že jdete například v šatech na jídlo a u jednoho stolu sedí takto zahalené dámy. Ale kompletně, že ani nebylo vidět tvář. Ten pocit byl příšerný. Přiznám se, že jsem měla strach. Pokud takto chodí někde v Arábii, je to jejich věc, ale nemělo by se to zavádět do Evropy. Taky vám nedokážu říct, jak jedli, protože jsem se nechtěla otáčet, ale evidentně si u každého sousta museli zvednout ten závoj na tváři, prostě divné a nedůstojné. Jestli se takto chovají na večeři, neumím si představit, jaký je vztah muže a ženy v těchto státech, říká naší redakci paní Hana. Ani to ale nebylo vrcholem. Ten pravý tlukot srdce zažila až u masáže. Šla jsem na masáž. Jedna z Arabek tam seděla na lavičce a také čekala. Měla silné boty, tepláky nebo elastáky a byla opět celá zahalená. Seděla tam a já nevěděla ani to, jestli ji můžu pozdravit. Ani se nepohnula, neodhalila ani ruku. A přitom jsme tam byli jen ona a já a paní, respektive sestřička, paní fyzioterapeutka. Takže jsem chvíli seděla a pozorovala ji. Do očí nebylo vidět, uvnitř bylo šílené dusno, vlhko a teplo. Ona celou dobu nepromluvila, nepohnula se a jen čekala. Šla jsem na řadu dřív a ptala jsem se paní masérky, co je to. Bála se mi cokoliv odpovědět, že se to nesmí, že si to asi umím představit sama. Vzhledem k tomu, že si Krajské listy ověřili majitele, chápou strach místních zaměstnanců. Skutečně jsou v rukách arabských podnikatelů, kteří lázně ovládají. Nechci nikomu z toho personálu ubližovat, protože jsem slyšela, že dávají výpověď kvůli platům nebo podmínkám. Všichni se tam chovali úžasně, ale ti Arabové, prostě jde z nich strach. Co pak je normální, abyste byla v bazénu ve 3 vrstvách oblečení? Nebo jste jedla, že vám není vidět prst na ruce? Nedivím se lidem, kteří jim nemohou přijít na jméno. Ve mně ten negativní pocit zůstal. Jak jsem vám už řekla, do Evropy tohle ošacení v uvozovkách a ponížené chování vůči ženě nepatří. Je to jako z doby kamenné. Uzavírá paní Hana své vyprávění. A já k tomu jenom dodám, že vzbuzovat strach, a toto oblečení skutečně vzbuzuje strach, to je doopravdy jako když proti vám kráčí přízrak, nebo když proti vám kráčí něco, co bych skoro nazvala definicí či esencí samotného zla. Bez ohledu na to, kdo v tom obleku je, prostě tak toto působí, tak toto vypadá. Čili jejich cílem je vzbuzovat strach, o tom jsem přesvědčená. A za druhé, samozřejmě, toto ošacení je velmi výhodné, protože se do něj může schovat kdokoliv. Stejně tak žena jako nějaký atentátník s kalašnikovem nebo s bombou. Jak rozeznáte tlustou ženskou od nějakého bojovníka opásaného výbušninou nebo ozbrojeného nějakou zbraní? Nerozeznáte. Takže to jsou důvody, proč to nosí, a samozřejmě to neuvěřitelné ponížení ženy a tak dále, to všechno již víme. Ale domnívám se, že zde v Evropě a právě teď, jak nosí ostentativně tento oděv, nejen v lázních, ale i už bohužel v různých městech republiky, tak to dělají i záměrně, možná, že mohou patřit i mezi vrstvy, kde ve skutečnosti nejsou tak přísné podmínky pro oblékání, ale nosí ty oděvy, jednak aby nás na to zvykali a jednak proto, aby v nás vzbuzovali strach. A také se jim to daří. A teď načneme, vážení přátelé, jiný soudek, zamíříme na server hlavnézprávy.sk a začneme článkem ze včerejška, to znamená z 3. dubna 2017. Článek má titulek Co se stane s národními měnami po rozpadu eura? Bank of America zveřejnila banka studii Den po euru od Athanasiose Vambakidise o tom, jak by to vypadalo s národními měnami po rozpadu eura. Vambakidis použil takzvanou metodu CGER od Mezinárodního měnového fondu, která je založená především na nerovnováze mezi národními ekonomikami. Výsledkem je, že nová německá marka by zaznamenala nejvyšší sílu, její hodnota by narostla o přibližně 15%, ale s největší pravděpodobností by vystoupila i o mnoho více. Na druhé straně by však nový francouzský frank devalvoval o 5%, nová španělská peseta a nová řecká drachma dokonce až o 7,5%. Jak by tedy nastal, pokud by tedy nastal den po euru, marka by byla dražší než jižní nástupnické měny až o 30 nebo 40% s odpovídajícími důsledky pro exportní ekonomiku. Pro Vambakidise je důležité, že éra mimořádně uvolněné měnové politiky Evropské centrální banky bude nakonec ukončená v blízké budoucnosti, což způsobí mnohým státům problémy s vysokým dluhem. I když to bude trvat déle, než ECB úrokové sazby zvýší, úroková zátěž pro periférie se zvýší v nejbližších letech. Ve skutečnosti se dluh jihoevropských zemí v posledních letech dramaticky zvýšil i bez toho, aby se úrokové náklady nějak zvýšily. Například španělský státní dluh se téměř strojnásobil od roku 2008 ze 440 miliard na téměř 1,2 bilionu eur. Úroková zátěž stoupla jen o 80% ze 17 na 31 miliard eur. Ještě významnější je vliv politiky nulové úrokové sazby v případě Itálie. Z 1,67 bilionu eur v roce 2008 vzrostl dluh na 2,27 bilionu, přičemž dnes platí úroky za 66 miliard eur, zatímco v roce 2008 za více než 80 miliard eur. To by podle Vambakidise znamenalo dlouhodobá rizika pro euro. Je jen otázka času, že trhy znovu zpochybní svou udržitelnost v eurozóně, předpovídá ekonom. Nabízí však i recept, jak by se dalo tomu zabránit. A týká se to především Německa, které ať posilní domácí poptávku a umožní inflaci, která by se dostala těsně pod 2%, a to po dobu několika let. Tak by ECB mohla déle ponechat svou politiku nulové úrokové sazby. Německo by však muselo investovat podstatně víc a dělat větší dluh. Domníváme se však, že taková politika je nepravděpodobná, píše Vamvakidis, což znamená, že riziko rozpadu eurozóny v dlouhodobém horizontu roste. A ještě jedna pozoruhodná zpráva ze serveru hlavnézprávy.sk vyšla dnes a má titulek The Washington Post. Zástupci prezidentů USA a Ruska měli tajnou schůzku o Íránu. Washington Post přišel se zprávou, že Spojené arabské emiráty uspořádali tajnou schůzku na začátku tohoto roku mezi zástupci prezidentů USA a Ruska ve snaze přesvědčit Moskvu, aby neměla příliš blízké vztahy s Íránem. Američtí, evropští a arabští představitelé údajně řekli Washington Post, že SAE souhlasili zprostředkovat střetnutí na Seychelských ostrovech, které se mělo konat 11. ledna, tedy 9 dní před Trumpovou inaugurací. Proto korunní princ Abu Dhabi, šejk Mohammed bin Zayed Al Nahyan, tajně navštívil New York prosinci minulého roku a pod podmínkou zachování anonymity se setkal s bývalým americkým poradcem pro národní bezpečnost Michaelem Flynnem, s Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem a s poradcem Stevem Bannonem, aby hledali způsoby, jak přesvědčit Moskvu neudržovat blízké vztahy s Íránem. Zayed měl nejméně 2 schůzky s ruským prezidentem v roce 2016 a snažil se ho přesvědčit k úzké spolupráci se SAE a se Saúdskou Arábií namísto Íránu. Bývalý americký velvyslanec v Rusku Michael McFaul říká, že by to bylo skvělé, kdyby se to podařilo, ale ptá se, proč by to Putin vůbec dělal? A dodává, neexistuje žádný zájem Ruska udělat to. Má dlouhý vztah s Íránem. Spojilo se s Íránem v bojích v Sýrii. Předává zbraně do Íránu. Írán je významným strategickým partnerem Ruska na Blízkém východě. Bílý dům však takové setkání popírá a podle nich se informace nezakládá na pravdě. Nejsme si vědomi žádných jednání a Eric Prince nesehrával žádnou roli, prohlásil Sean Spicer, tiskový tajemník Bílého domu. Eric Prince, zakladatel Blackwateru, měl požadavky americké strany zprostředkovat. Samotný Trump se všeobecně vyslovuje ve prospěch navázání úzkých vztahů s Ruskem, ale vydal několik prohlášení vůči Íránu, ve kterých ho obvinil ze šíření terorismu v regionu a slíbil zrušit jadernou dohodu mezi Íránem a 6 velmocemi. Údajně také označil iránské revoluční gardy za teroristickou organizaci, ale ministerstvo obrany USA varovalo prezidenta vůči takovému kroku. Tolik dnes server hlavné zprávy SK a náš poslední příspěvek dnešní se bude týkat také Slovenska a to, co vám nyní pustím, bude znít poněkud bizarně. Nicméně nemůže na tom být zrnko pravdy nebo více než zrnko pravdy. Pustím vám krátké video, které vydal Petr Socha na YouTube a video má příznačný název Majdan na Slovensku.
Dobrý deň, páni a dámy. Neviem, či ste počúvali Fan Rádio tak ako ja, ale cestou domov dávali správy, kde nás úžasný chazársky prezident Kiska začal robiť svoju volebnú kampaň novej strany. Jeho strany Progresívne Slovensko vybral sa na potulky po Slovensku, a kde samozrejme nezabudol spomenúť, že ide bojovať proti slovenským extrémistom. A v druhom rade ide bojovať proti cigánskej kriminalite. Skoro som nabúral, keď som to počul. On ide bojovať proti cigánskej kriminalite. Však na Slovensku nie je žiadna cigánska kriminalita. To iba extrémisti hovoria. Začína volebná kampaň, takže už nám obráca kabátik, náš obrezaný prezident. No, neviem, či ste sledovali, pred pár dňami v Rusku bola veľká protikorupčná demonstrácia, ktorú organizoval samozrejme kto iný ako dedo Soros. A dneska teroristické útoky v ruskom metre, čistá náhoda. Samozrejme, na Slovensku sa ide organizovať veľký protikorupčný pochod. Kto to organizuje? Samozrejme, dedo Soros a jeho koniky. Akože študenti a samozrejme denník Gen, SME a podobná háveť. Jednoducho je to celé organizované. Ale na tom by nič nebolo. Dneska som mal stretnutie s pánom Marčekom, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý je nezávislý a ktorý proste sa rozhodol ísť proti prúdu. A on mi sám povedal, nakoľko som sa opýtal, čo hovorí na tento protikorupčný pochod, sám potvrdil, že je to jedno veľké spiknutie. Možno ste si to všimli, možno nie. Máme tu takú malú kauzičku. Z muničného skladu sa stratili zbrania a strelivo. Záhadne sa stratíte, no. Záhadne to strážia vojaci, ale tak niekto príde a zoberie si zbrane a náboje. A záhadne za pár dní, alebo za týždeň, za dva, bude veľký protikorupčný pochod, ktorý organizujú títo Sorosoví koníci. A ako mi pán Marček hovoril, už ich začína sledovať väčšia skupina ľudí, nakoľko sa očakáva provokácia a očakáva sa aj to, že tam dojde k nejakým útokom, či už výbuchom alebo streľbe. Jednoducho Soros chce vyvolať na Slovensku Majdan. Chce, aby sa to tu zvrhlo tak, ako sa to zvrhlo na Ukrajine. Aj tam boli oranžové pochody, potom niekto strieľal a dodával, potom to povedali, že je to Janukovič a Rusi. A potom bola z toho vojna. A to isté chcú spraviť na Slovensku. Pôjdu tieto koníky do ulic, akože proti systému, proti korupcii. Samozrejme ich podporuje Soros a jeho nadácie. A potom tam niekto začne strieľať, niekto zomre. A jasné, že sa povie, boli to slovenské extrémisti, boli to Rusi. Poďme to všetko zbombardovať, tak ako je to na Ukrajine. Jednoducho Soros a jeho banda sa snaží zničiť slovanské krajiny, rozkradnúť, pripraviť ľudí o pôdu, o vodu, o všetko. No a samozrejme mať z nich otrokov. Takže ľudia, ak nechcete, aby sa to zvrhlo, vykašlite sa na tie koníky, proste ich ignorujme. Nech si to tam odkúsajú so svojimi dúhovými vlajkami. My tam nebudeme. Nebudeme to podporovať, aby sa to nezvrhlo. Lebo jednoducho tam budú provokatéri, ktorí sa to budú snažiť hodiť na nás. Takže šírte toto video ďalej.
Tak to byly závažné informace ze Slovenska. To samé se může týkat prakticky jakékoliv země v dnešní době. Víme, že ty snahy o vyvolání občanských válek a různých nepokojů jsou ze strany strůjců nového světového řádu, takže opravdu dávejme si dobrý pozor. Ale z dnešního letem světem internetem je to, vážení a milí přátelé, už vše. Já vás zvu k poslechu dalších pořadů Svobodného rádia za několik okamžiků. Převezme štafetu Studio Beta a to má dnes opět velmi zajímavý pořad, neboť proběhne debata o prezidentském systému a tu debatu povedou pan Kapal jakožto redaktor a také pan Ivan Kratochvíl a další hosté. Tím ale naše pořady ani zdaleka nekončí, takže vážení a milí přátelé, já doufám, že zůstanete s námi a nyní už se s vámi loučím. Hezký večer.